habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa hadda waana diseembar, bisha diseembarna waa 9 idaahday sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogayga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xildhibaano sheegay inay mooshin ka dhanaa madaxweynaha soomaaliya u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka.
goorda weyd waxaa la gudbiyey mooshin ka dhanaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka ayna gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka. mooshinkaas ay ka keeneen madaxweynaha soomaaliya ah hindisi sharciyeed soo jeedida, kaasay ku dalbanayaan in xilkaqaadis lagu sameeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
saxdoo sadiiqa labadeeda sabar tii la kala soocay lag suubaana saydada gacmaha tima sawaakiina sanqaroox la daawado ilkaha suufka laga yeelay sadrigaygu taasuu rabaa si alla yeelaaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay mooshin dacwad baarlamaaniya kusoo rogayaan ama ay ku ogayaan madaxweynaha soomaaliya ay ka gudbiyeen guddoonka baarlamaanka ama ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka soomaaliya maanta, islamarkaana la aqbalay. xildhibaanadan waxay sheegeen inay 29 saxiixeen mooshinkaasi, waxaanay ku eedeeyeen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo inuu ku xadgudbay qodobo ka mida dastuurka siiba kuwa la xidhiidha isudhiibidda eedaysanayaasha iyo dembiilayaasha. waxaa kaloo ay xildhibaanada ku eedeeyeen madaxweynaha inuu heshiisyo qarsoodiya la galay madaxda wadamada eritreya iyo etoobiya. waxaa kaloo mooshinkaasi uu ku eedeynayaa madaxweynaha soomaaliya inuu ku xadgudbay mabaadi'da federaalka iyo xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. xafiiska fiila soomaaliya ee madaxtooyada ayaan weli ka jawaabin eedahaasi iyo mooshinka la gudbiyey. marka ugu horreysa ee dhinacooda ay ka hadlaan amaba aynu ka helno dhinaca khadka telefoonkana waalidii soo gudbin doonaa.
dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa maanta marti gelinaya shirka sannadlaha ee ururka dalalka ku bahoobay ee loo yaqaano gacanka carabta, xilli gobolka ay hareereeyeen dagaalada yemen, khilaafka qatar iyo qaar ka mid a dalalka carabta iyo dilkii wariyey jamaal khashooqji lagu geystay magaalada istanbul. sacuudiga oo ah awoodda ugu weyn dalalka gacanka ayaa shirkani ku marti qaaday amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani si uga qayb uga noqdo shirka golaha iskaashiga khaliijka oo mideeya lixda waddan ee laysku yidhaahdo dalalka gacanka carabta. wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa sheegtay in sheekh tamiim una tegi doonin sacuudiga, balse beddelkiisa qatar mateli doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sultaan al murayhi. madaxda gacanka ayaa shirkooda maanta xoogga ku saaraya arrimaha ammaanka, gaar ahaan dalka yemen, waa dagaalada dalka yemen ka socda iyo dharaaqa dowladda iiraan. waxaa kaloo laga yaabaa in lagu soo qaado siyaasadda dhinaca saliidda iyo in la sii dheereeyo go'doominta ay dowladahaasi ku sameeyeen dalka qatar. isagoo ka hadlayay furitaanka shirkan, boqorka sacuudiga salmaan ibni cabdilcasiis ayaa dowladda iiraan waxa uu ku eedeeyey inay sii wado faragelinta uu sheegay inay ka wado qaar ka mid a dalalka gobolka. shirkan ayaa kusoo begmaya xilli uu cadaadis caalamihi saaran yahay amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan, kaasoo ku aadan inuu amray dilkii qunsuliyadda sacuudiga istanbul loogu geystay saxafiga u dhashay dalkaasi sacuudiga ee jamaal khashoqji.
xilligu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku baaqayo in wax soo saarka saliiddu ahaado mid xasiloon ayaa ururka Sacuudiga horkaco ee dalalka soo saara saliid ee uu ku jiro amaba ay ku jiraan waddanka Ruushka iyo weli xulafadiisu ay shaaciyeen maalinnimada Jimcihii inay jari doonaan soo saarka saliidda cayriin si ay hoos ugu dhacdo xaddiga saliidda ee suuqyada caalamku qiyaas dhan 1.2 bilyan oo barmiil maalintiiba, taasi oo ka sarreynaysa xaddigii hore loo filayey. Saraakiishan ururka OPEC ayaa sheegay in aanay jirin siyaasadda dabada ka riixaysa go'aankan ay qaateen, iyagoo sidoo kalena ka horimi in saliiddu ay badhayso ku noqoto suuqa iyada oo la dirqiyeyo.
Isla wararka madaxweynaha Mareykanka la xidhan ku jirnaaye madaxii shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka John Kelly ayaa lagu wadaa inuu dhowaan shaqada ka tago. Kelly waa ninka mas-uulka ka ah cidda madaxweynuhu la kulmayo iyo cidda kale. Mr. Kelly ayaa shaqada ka tegay dhammaadka bishan sida uu madaxweynuhu warfidyanada u sheegay. Trump ayaa sheegay inaanu ogeyn inuu howlgab noqon doono iyo in kale hase yeeshee uu hadda shaqada ka tegayo. Waxaan intaas raaciyey waa nin qiimo leh. La taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha Larry Kudlow ayaa la weydiiyey in Kelly lagu khasbay inuu shaqada ka tago amaba inuu isagu iskii u go'aansaday, isaga oo laga wareysanayay telefishinka Fox. Waxaana uu sheegay inaanu hubin marka runta arrintaasi laga hadlayo. Qofka bedelaya Mr. Kelly ayaa si weyn loo filayaa inuu noqdo Nick Ayers, oo ah siyaasi da'yar haddana ah madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence. Trump oo sii raacaya dayuuradda Marine One ayaa sheegay inuu magacaabi doono madaxa shaqaalaha ee xiga labada maalmood ee soo socda.
fiidwana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno Muqdisho. Sidaad warkaba ku maqlayseen, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanadan ayaa sheegay inay tiri ahaan dhan yihiin 290 xildhibaan, iyagoo ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya inuu ku xadgudbay dastuurka islamarkaana u heshiisay qarsoodiya la saxeeday hogaamiyeyaasha dalalka Eritrea iyo Ethiopia. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa arrinta ka wareysatay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada sheegay inay mooshinka gudbiyeen.
Caasho waa mahadsan tahay. Goor dhaweyd waxaa la gudbiyey mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka ayna gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka. Mooshinkaas oo ay ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya ahindisi sharciyeed soo jeedida, kaasay ku dalbanayaan in xilqiqaadis lagu sameeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka leh wuxuu u qabtay mooshinkaasi Caashe goor dhaweyd. Guddoonka golaha shacabka ee loo gudbiyey waxa uu xildhibaanada mooshinka u gudbiyey uu ka saaray qabashada cadaynta komitiga soo gudbiyey saxaashiisa, waxaana ay xildhibaanada mooshinka gudbiyey loo xaqiijiyey in faylka guddoonka golaha uu galay mooshinka ay soo gudbiyeen. Guddoonka golahuna waa uu soo saaray wuuna saxiixay waxa ku sahnaa xogeyaha guuda golaha Cabdikariin Duuf. Goor dhaweyd ayaana baraha bulshada aada loogu faafinayay oo arrintaasi dhanka guddoonka way kasoo dhamaatay. Marka loo eego sharci ahaanshihiisa, xildhibaanaduna hadda waxay ku kala laabteen hoteelladay degenaayeen ee xaafadahooda, iyagoo goor dhaweyd xarunta si la hargeysa ay arrintani aada uga socotay ilaa galabta. Goor dhaweedna lagu soo gabagabeeyey qabashada mooshinkaasi laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Caasho.
Mooshinka imise xildhibaan baa saxiixay?
Inkastoo wararka la duwan ay kasoo baxayaan gaaraan xildhibaanada mooshinka gudbiya qaarkood, waxay V O A-da u sheegeen ku dhawaad 100 xildhibaan ama in ka badan 90 xildhibaan ayaa mooshinka gudbisay qaarkood. Waxay dul istaageen inay ahaayeen 94 xildhibaan kuwa mooshinka gudbiyey. waxa ugu weynayagu xildhibaanada mooshinka gudbiyay iyo guud ahaan arrinta la xariirtay ahay saxahaanshaha mooshinkan iyo in la qabto taasaa laga fiiriyaa inta badan guddoonka golahuna waa uu qabtay saxahaanshaha mooshinkan iyo waxyaabaha lasoo jeediyay la xariirtay mooshinka la qabto marka laga hadlayo in la martiyo hanaanka caadiga marka mar haddii faylkii guddoonka golaha uu galo waxay ka dhigan tahay in mooshinka iyo mooshin saxa haddana uu gacanta ku hayo guddoonka golaha uuna sugayo in la horkeeno xildhibaanada golaha shacabka mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada.
Waxaad Cabdulqaadir ka warantaa mooshinka laga keenay madaxweynaha, maxaase looga dhigay, maxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha oo mooshinkan loo keenay hadda?
Aasha mooshinkan la gudbiyey weli saxaafadda ma loo akhrin daban faahfaahinta mooshinka iyo eedeymaha ay soo jeediyeen nuqulku wuxuu yahay waxaysa marka la geeyo golaha shacabka ayaa laga hor akhrin doonaa xildhibaanada mooshinka soo gudbiyey iyaga ayaa faahfaahinta bixin doona. Waxay kusoo eedeeyeen madaxweynaha qodobada dastuur iyo qofkadeen waxay hayaan marka uu intaas marakad dibayna dabcan mooshinka doodiisu ay ka bilaaban doontaa golaha marka ilaa iyo hadda wax xog faahfaahsan oo la xariirta eedeymaha ay usoo jeeteen madaxweynaha ee la xariirta mooshinku ma cadda. Laakiin in madaxweynaha mooshin laga keena waxay u baahan tahay marka horeba in la hayo eedeymo waaweyn oo la xariira waxyaaba xulka ku weyn kara madaxweynaha oo in madaxweynaha mooshin laga keena qodobada loo usin karo waa qodobo waaweyn sida dad sharciyaqaana ay sheegayaan oo la xariira gesas dastuur ah madaxweynuhu galay oo taa ay keeni karta xulka madaxweynenimada uu ku waayo sabarkaan mooshin laga keeno. Marka eedeymaha ay tahayna uskadaan laga sugayo ama ku qusnaan karto mooshinka gudbiyeen waana yihiin gesaska suuriya ama qodobada suuriya inay u uskadaanhadii madaxweynihii mooshin ay ka keenmarka
goorma golahu fariisanaya oo mooshinka laga doodi doonaa
marka la qabto mooshinka mudayntiisa iyo horgeynta golaha fadhiga guud waa mid laga sugayo guddoonka golaha shacabka oo noqon doonta fadhiyada ugu soo horeeya in golaha la geeyo. Laakiin hadda waxaa la xaqiijiyay waa qabashada mooshinka jiritaankiisa oo kamid noqonaya ajendayaasha horyaala golaha. Waxaad noogtaa caasha fadhiyada golaha marka hore waa ajendo la aansasay lamaan martiyo kadibna golaha ayaa la horgeeyaa. Mar haddii uu galay faylka guddoomiyaha golaha ama guddoonka golaha shacabka dokumentigana wuxuu kamid yahay howlaha fadligan horyaala golahay tahay in maalmaha soo socda fadhiyada golaha uu qaadanayo in la horgeeyo. Marka waqti saxa lama sheegi, laakiin waxay kamid tahay howlaha golaha horyaala mar haddii hadda uu kamid noqday howl maalmeedka maalmaha soo socda horyaala ama qorshayaasha caadiga golaha uu kamid noqon doonaa mooshinka la gudbiyey.
Ma jira wax wara oo ka soo baxay madaxtooyada ilaa iyo hadda markii uu soo baxay mooshinkan kadib?
Maya caashay wax wara oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada weli ma jiraan. Sidoo kalena waqti dhow ayay arrintu dhacday oo wax yar ka hor ahayd, waxaana ilaa iyo hadda sidoo kale aan hadlin ama maaragtay wax wara laga helin saaxiibada kale arrinta laga yaabo inay kasoo horjeedaan oo mooshinkan iyagana u arkay inuu yahay mid ansaxan xildhibaanada golaha. Markii arrintu soo baxday ilaa iyo hadda waxaan dhowr qaadis la sameynay xildhibaanada golaha shacabka si askaartooda aan u ogaan qaarkood waxay noo sheegeen mooshinkay gudbiyeen isla markaana madaxweynaha ay ka gudbiyeen waa kuwa laa qabtay mooshinka, halka qaar kamidana ay u sheegeen COA-da in mooshinku degdeg uu ka muuqdo isla markaana ay firin doonaan qeyba aragtay waa aqali doonaa arrintan. Marka weli wax weyn oo jawaab celin ah oo la xariirta warbaahinta iyo ma aragtay la rayi doona caasha weli ma lahayo maadaama waqti hore ay tahay mooshinka la goordhaweyd guddoonka golaha uu qabtay.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayey caasha Ibraahim Aadan.
Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa waxay noo haysaa Sahra Cidla Nuur.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaanu ku eegaynaa waxyaabaha keena xanuunada maskaxda, maxay kala yihiin xanuunka nafsiga ah iyo xanuunka maskaxdu, maxaa keena buufiska, stresska isku buuqa iyo calaamadaha kale ee lagu garan karo in qofka xaaladiisa nafsiga ah wax iska bedeleen. Arrimahaasi ayaynu barnaamijka ku lafaguri doonaa, waxaana marti noogu ah Dr. Saad Muuse Cumar oo ku takhasusay culuumta nafsiga amaba cilmiga loo yaqaano psychology-ga iyo psychiatry-ga. Dr. Saad wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Inta uu barnaamijku socdana, dhageystayaal kala duwan ayaanu fursad u siin doonaa inay nagala soo qayb galaan oo ay su'aalo weydiiyaan doktorka. Haddii se aan su'aashayda koobaad ku hormaro, Saad, bal waxaad faahfaahin naga siisaa inta aynaan dhageystayaal baa dabcan nagala qayb geli doona barnaamijka intaanan dhageystayaasha u baaqin. Waxaan jeclaan lahaa sharaxaad inaad naga siiso waxa ay yahay ama lagu aqoonsan karo ama ay ku kala duwan yihiin xanuunada maskaxda iyo xanuunada nafsiga ahi, ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin?
Walaal aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii waa mawduuc muhiim ah in badanna nolosha bulshadeena ku dhex jira, sida oo kalena aan aad loo kala aqoonin ama aan la kala soocin, si loo kala saarana aan la garanaynin. Walaal, markaynu leenahay xanuunada nafsiga ah, dadka qaar baa waxa ay u qaataan nafsi maadaama oo erey af carabiya uu yahay asalkiisu, in laga sheekeynayo ruuxda aynaan inagu fahmi karin ama aynaan garanaynin. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay marka la leeyahay cilmi nafsiga, waa cilmiga caqliga iyo shaqadiisa ama sida uu u shaqeeyo. Naftii inaga maqnayd ee aan la fahmaynin ama ruuxda ahayd ee cilmiga Ilaahay ahayd kama sheekeynayna markan, waa wax la taaban karo. Marka xanuunada maskaxda ku dhaca, laba qaybood ayaa ama bini aadankaba aan guud ahaan u qaybin karnaa. Xanuun waa xanuun xubin iyo jir ku yimi fayras iyo bakteriya iyo khalqal gudihiisa ka yimi awgii u dhashay. Xanuunna waa xanuun la xiriira shaqada maskaxda. Marka maskaxdu haday xubin ahaan u bogto, cilmiga neurology-ga ayaa shaqadii ku leh. Haddii ay shaqadeedii matalan fikirka oo kale, haddii uu wax qabo garashada qofka, xusuustiisa, mararka qaar baa xanuuno nafsiya ay keenaan. Marka aynu leelahay nafsi, waa wax caqli oo kale la dhigan ama dhimir. Marka xanuunka dhimirku waa xanuunada maskaxda ku dhaca garashada qofka duuriya iyo garaadkiisa. At the same time, sidoo oo kale wax ka bedela habdhaqanka qofka.
Maxaa kamida calaamadaha marka lagu kala garan karo labada dhinac ee uu xanuunkaasi u kala baxo, ama inay maskaxda qofka xanuunsanayso jir ahaan iyo inay khalkhal ku yimid hab shaqadii amaba habkii shaqada ee maskaxda ama fikirkii qofka? Maxaa lagu kala garan karaa, calaamaduhu maxay yihiin?
Walaal, waad mahadsan tahay. Waa midda ugu horeysa ee run ahaantii calaamad waxa noqon kara. Calaamadu waa tilmaamo ay dadku garan karaan guud ahaan, kuwayowna waa kuwo dhakhtar ama qof farsamadan iyo cilmigan bartay uu kala saari karo, kadibna go'aan uu ku qaadan karo inuu ka gaadho xanuunku waa xanuunka noocaas iyo sababta keentayna waa taa. Laakiin si guud ahaaneed waxa aynu ku garan karnaa ugu muhiimsan, qofku waxa uu ka tegaya caadinimadii, macnaha waa sidii dadku ay u badnaayeen. Qofka waxaynu ku arkaynaa wax aan dabiici ahayn oo hadalkiisa iyo oraahdiisa iska bedelay. Maskaxda badiyaa waxa ku jira gudaheeda, maadaama aynaan arkaynin waxa muuqaalada ka soo baxayaynu garan karnaa. Qofka haddii hadalkiisu baso, yaraado, isdhaaf noqdo, xaaladda lagu jiro uu la jaanqaadi waayo, qosol aan dabiici ahayn, habdhaqan cadha iyo maxaan ku idhaahdaa dagaal iyo buuq iyo seexanwaa iyo cuntadiisa oo wax iska bedelay iyo garashadiisa iyo garaadkiisa iyo fahamkiisa oo khalkhal ku yimaado, dhammaantood waa calaamado muujinaya inay wax u socdaan si aan sax ahayn, taasina ay keensanayso qofkaasi in daryeel gaara iyo dhakhtar la qaabilsiiyo si gaarana xaaladiisa baadhitaan iyo fiiro loogu yeesho.
Waan gartay. Marka maxaa keeni karaa, la isodhan karaa, ama maxaa ay ka dhashaan xanuunadaasi maskaxdu?
Walaal, xanuunada dhimirka ku dhaca run ahaantii way tiro badan yihiin, wayna kala duwan yihiin, xaaladahoogii darajooyinkooguna waa kala jaad. Haddii aynu sababaha u noqono keeni kara, runtii way fara badan yihiin. Waxaa dhici karta xanuunka dhimirka ku dhacay in uu hidaraac iyo dhaxal uu yahay waalidiintiisi qofku uu ka sito. Waxaa dhici kartay in uu jiro dheelitiran la-aan dhacaanadii maskaxda ka yimi oo ay wax ka qalqaleen. Waxaa dhici karta jug maskaxda qofka ka gaadhay ama suuxdin iyo xanuunno kale oo muddo dheer ku raagay oo la daryeeli waayey ama la daaweyn waayey way keeni karaan. Mushkiladaha nololeed ee qofka soo wajahaya ayaa keeni kara, ee culayska ku keeni kara, ee cabsida dhaliya, ee argagaxa leh, xanuunno ayaa ay keeni karaan. Isbedelada bulshooyinka ku dhaca, qofka oo wax u haystay uu nolosha u waayo oo diiqad iyo maxaan ku dhaca culays ku dhalisa, bulshadeena Soomaalidana runtii hadii aad keento sababayaal fara badan oo xanuunadaasi keeni kara oo wax leh oo qaxooti leh oo faqri leh oo dhibaato leh oo xadgudub leh oo jirahan iyo nafahan ba loo geystay runtii waa wax dhalin kara xanuunada dhimirka dadka kalena inay uga nuglaadaan keeni kara.
أبدا ما تنتهي دكتور سعد موسى عمر لنا عدق استياشا ينو مركن تلاعينا لقاستاها تنخدك كتشرا عن أباق قولات ولا الكسر دوو برنامج كويعتانك لقاستاها مغا عاغا يهلكا تشوفتو يسوى شاد ويديني سو دكتوركا
سهر واقو سلامي دكتوركا نوى سلام عيا سعاشا ربينا ويدي وحواي أداما ودن كان كلها لابتدور مر وحان أركي معناها ضدكي قف معناها أو asaga isku buuxsan oo hadda asay ayaga ay sii walaayaan ama hadalka ay ku gubahayaan ama ciyaalka ay daba socdaan oo nin qofkii weeso walaan sida lagu hortay kala arimaha soo kale
waa maasantay guuleed leenka ku jira dad su'aal kala qabto waan ku baaqi mar kale toosacad uu ku maqlay ku socoolaan
aad baad u maasantay walaal guuleed run ahaantii mushkiladda uu tilmaamayo waa mushkilad bulshooyinka Soomaalidu meel kasto ay joogan ay ka dhex jirta horta xanuunka dhimirka iyo maskaxda iyo garashada qofka ku yimaada waa xanuun dabiici mid oo dhan dadka ku noolna uu ku dhaca waa xanuun aan ka duwaneyn calool xanuunka waa xanuun aan ka duwaneyn dhiigkarka waa xanuun aan ka duwaneyn macaanka waa xanuun aan ka duwaneyn xanuun kasto oo jirka qofka ku iman kara sabab qofkaasi loo takooro ama loo xaqiro ama loo liida ma taalo waana dhaqan aan runtii qurux badnayn qofka bini aadanka ee maskaxda ka xanuunsada ama dhimir kala waxaynu u haysanaa in kala garashadiisi ay dhammaystirmaantay oo ay maqan tahay laakiin sida saxda waxay tahay qofku waxba uu kala garanayaa waxbaana uu dareemayaa waxa lagula hadlaya iyo sida loola dhaqmaysa ama xaaladiisay wanaajin doontaa oo caafimaadkiisa ka qayb qaadan doontaa ama waxay noqon doontaa mid xadgudub iyo xumaan ku ah deegaan xaaladda qofka cuslaysa bulshada Soomaaliyeed kasto ay ku nool yihiin waxaan ugu baaqi lahaa dadkaasi waa dad garashadoodii Ilaahay ka jiceeyay aan hadlan karin baahidooda si sax ah u caqli karin in la difaaco ayaa inaga ina saaran cod inagu aynu u noqono oo baahidooda aynu cabirno dawladaha iyo dadka awoodda lana dadka ugu muhiimsan inay gacan qabtaan oo daryeel ay siiyaan oo daawo ay siiyaan oo xuquuqdooda ay ilaaliyaan xadgudubkan ka difaacaan dadka maskaxda iyo dhimirka ka buuqa ayaa ugu horreeya waana runtii wax laga xumaado in laga dhigto wax laga maadeysto ama caruurugu eryadaan waa in caruurta yaryar ee dugsiyada dhiganaysa laga wacyigeliyo loo sheego dadkaasi in la wanaajiyo waa dad xanuunsan waa dad xataa ilaahay mas-uuliyadihii iyo responsibilitygii saarnaa uu qaaday sababa aynu inagu u xisaabinaa ma taalla ama aynu u xumayno waa dad daryeel iyo naxariis iyo dabacsanaan inaga mudan oo aanu tumaasan su-aashaasi runtii in aad nagu baraarujiso si aynu dadka ugala hadli karno mowduucaas
waad mahadsan tahay doctor Saad waynu ku noqon doonaa dhageystayaasha hase ahaatee sidaynu ka warhayno waxa kala jira mar qofka la oran karo xanuunka dhimirka ayuu qabaa oo calaamadaha aad tilmaantay ay ka soo daahiraan muuqaalkiisa iyo shaqadiisa iyo dhaqankiisa iyo mar qofka xogaa xaalad nafsiya uu dareemayo ama waxa loo yaqaano stresska depressionka oo dhammaantood la wada xiriira xanuunada maskaxda amaba khalkhal maskaxda ku yimid dirtii qofka bini'aadanka u soo wajaha xaaladahaasi ma aha waali say dadka Soomaalidu u yaqaanaan hase ahaatee qofka xaaladiisu sidii uu hore u ahaan jiray way ka duwan tahay ma xanuunadaasoo sii biiray ayaa keeni kara xanuunka dhimirka ku dhaca mise waa wax kala sababi karo oo laba xaaladood oo kala duwan weeyaan
runtiiba su-aal aad u fiican waxayna salka ku haysaa mushkiladaha garashadeena ku yimaada iyo dhimirkeena maxaa hase u ah ama halkee kala socda marka aynu oran karayno waa xanuun iyo marka ay tahay mushkilad oo qofka muddo la soo deristay kadibna ka tegi karta ama marka la soo noqon karta run ahaantii horta ereyga waali ah waa erey bulsheed mujtamacu uu adeegsado ficil kasta iyo fal kasta oo qofka ka soo fulo oo caadinimadii dhaafsiisan laakiin maaha erey aqooneed scientifica oo marka aan cilmigan psychologyga aynu joogno anagu aan adeegsano ficil kasta oo dadku ay fahmi waayaan iyagu waaliba ay ku tilmaamaan laakiin xanuunadani annaga calaamadey noo leeyihiin magacyana waa ay noo leeyihiin haddaba xanuunada dadka ku yimaada heerarkooda kala duwan siday u muuqdaanna way kala duwan tahay waxa jira مشكلة نفاد إيو مر أي عذر قادي على مضوه هذي كوة أشياء جيسو مثلا عن فايتك عبسيطة له أرجاجة حاله بقدمت له ورورت له مروقة أن صوفت اللهين له عمونك يدي قطع نفتو أي بريميسو هنتي بحسيلة حل بيكو قادان حالون ومتوح لغا إيغا حوق إليهين إيا حولي قايكو صعدان إيا مدد قفكان أي أكتيس كتشوك توبين iyo samayn ee sheendii ayadii kale ee masho shaqadii simiye arqaladeeyeen xiriirti dadweynaha walaalaha miyi arqaladeeyeen xusuusti simiye waxyeelay marka waa arin dhaqtarku go'aan ka gaari karo oo isaga sheegaya goormay waxaan mushkilad tahay qofku dhaafi karayo goorma ay tahay xanuun xanuunada qaar ba qofku la noolaan karayo soo gurigiisa jooga dawo qaadan kara xanuunada qaar qofku waxa uu baahan yahay in la xareeyo naftiisa dadweynaha ba khatarta uu gelinayo oo ku noqonaya marka dhaqtarka go'aan ka qaadanaya xaaladahaana bedeli kara marka isagu qofku hadii uu arko in xaaladahaasi ay yimaadeen inuu si xilli hore u tago dhaqtar u tala doonto waxa ay saacidayaan in aanay xaaladaasi sii xumaanin hordhac xanuun haday tahayna halka laga gaari karo oo laga warhayn karo marka inaan inagu dubin marka u horeysa inta qofku uu daawalid noqon soo siday inuu naqaano ama uu marya dhiganayo waa in daryeelka iyo degdeg in loola xidhiidho cidii ay qabsaysay bilowga mushkiladda aynu isku dayno oo meelo kale aynaan ku warwareegin ama wax kale inaynu ku dayno inagu aynaan isku dayno.
Aad baad u mahadsantahay Dr. Sacad. Dhegeyste kale ayaa ku jira khadka magaalada Cadaado. Walaal mayd maqashaan?
Aad iyo aad.
Way walaal, magacaaga halkaad joogto iyo su'aasha daktarka weydiinayso.
Walaal, cudurka buufiska maxaa soo waataa? Qofka laga daweyn karaa cudurka buufiska?
Way walaal, maadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Shariif oo Cadaado jooga. Waad maqlaysaa Dr. Sacad, maxaad jawaabtiisu noqonaysaa dhegeystahaasi?
Run ahaantii dhegeystahaasi xaaladda uu sheegayo buufiska kulley haddii aan qaldanahayna waa ad qaban doontaa waa qofka oo runtii jeclaysta ka tegitaan dalkiisa uu ka tago isagoo ka reg ka beelay halkan uu joogo aaminsan halkana uu ka baxo ama dalalka iyo dunida horumartay oo uu tago in ay noloshtiisa ay sixi doonto ama ay hagaajin doonto ama uu barwaaq doogo sawsaa uma jiido.
Aynu weydiino Shariif. Shariif, masaasaa su'aashaadu?
Doktorka waxaan Dr. Sacad, see loo waqtas loogu qancay karaa darkiisa jooga kale oo cudurkaas looga dhimi karaa oo waqtas loogu qancay karaa darkiisa jooga kale cudurkaas maxaa waqtas looga daaweyn karaa?
Way waad maqlan.
Waad maasan tahay Shariif. Walaa horta arrintaasi ma aha cudur nafsiya ma aha qofka maskaxdiisa ku dhacday laakiin runtii waa arrin mushkilad bulsheed ayaynu oran karnaa khalad fahan iyo fikir ku jira qofkana wuu noqon karaa laakiin qofka macnaha jeclaysanaya in uu dalka uu ka safro ama uu ka baxo ama dal kale uu tago ma jirto sabab sheegaysa in uu xanuunsanayo ama in uu waalan yahay laakiin waa qof mushkilada ay soo wajaheen niyo jabna uu ku dhacay dhibaatana ay haysato isagu habka uu ku xalinayana sidan u arka oo u arka xalkani in uu xal u yahay xalkaasi inuu isaga uu munaasib u yahay inuu khalad u yahay inuu sax u yahay waa qadiyad u baahan in laga qanciyo qofka lala fadhiisto fikirkiisa iyo fahankiisa lala hadlo laakiin wax dhibaato maskaxeed ama xanuuneed oo qaba midna waqti xaadirka laakiin hadii ay arintaasi ku sii socoto oo macnaha niyajabku hadii uu joogtoobo rajabeelku hadii uu joogtoobo depression baa ku dhici kara xanuuna maskaxeed baa ku dhici kara hadii intu qofku isku dayo inuu safar aan sharci ahayn galo xad gudubyo la kulmo xabsi galo midna qofku hadii kursi uu ku dhaco hadii la dhaco xaaladaha soo dhani waa xaalada u diyaarin kara ama sababi kara inuu qofku u nuglaado xanuun dhimirka ku yimi laakiin inta ogaalkayga ah ama aan garanayo waqti xaadirkan dadka hamigaasi ku jiro wax xanuuna ama dunidu way ictiraafsan tahay inuu xanuun yahay ma aha.
Waan gartay Dr. Sacad, su'aal kale haddii aan ku weydiiyo dadka badanaa Soomaalida ee dhibaatooyinka iyo qaxa iyo dagaalada iyo qaraxyada goobjooga u soo ahaa da' kasto ay yihiin waxaa la tilmaamaa inay xaalada nafsiya ku jiraan oo ay u baahan yihiin in dhakhtar intay la kulmaan ama therapy waxa la yiraahdo oo aan ku macnayn karo dabiib maskaxeed oo aan dawo la siinin midna oo amaba dawooyin hadii uu baahan yahay la siin karo xanuunadaas dadkeena Soomaalida aad bay ugu badan yihiin sanadahan dambe ee sidee xiriir u leeyihiin xanuunka nafsiga ah ee qofka ku dhacaya iyo mashaakilka iyo dagaalada uu u soo joogay raadkii qofka ku keeni karaan
walaal waxaan filayaa inay su'aashaasi ay noqon karto su'aasha ugu muhiimsan ama weydiinta ugu mudan marka barnaamijka noocan laga waramayo dhageystayaashiisuna ay yihiin bulsho Soomaaliyeed oo dhibaatooyin ku dhacay run ahaantii waxaa jira xanuun la yiraahdo post-traumatic stress disorder waa xanuun ka dhasha ama shoo ka yimaada dagaalada kabacdi cabsi wata argagax wata waxa uu ku dhacaa dadka ku khatar ku sigtay reelu ka go'day qaraxagtiisa ka dhacay qof uu jeclaa matalan ku dhintay umad kale oo dhibaateysan oo uu saacidi kari waayay arkayay dagaalada ciidamada ku jiray laftooda ciidannimadii ka soo noqday dadkaasi muuqaalada ka soo baxa waxa weeye cabsi aan sababteeda aanay garanayn sad hurdada dhexdiisa ku yimaada iyo riyooyin xunxun oo ay arkaan baqa joogta ah oo aanay cadeyn karaynin waxa ay ka baqanayaan ama khatarta sugeysa muddo kadib aanay xaaladaha ku soo baxaan matalan dadka haddii qof kufsi la isku dayo wax qof kasta oo xaalad matalan dabaylo iyo duufaanadu meelaha ay ka dhacaan abaarihii iminka u dambeeyey ee dalka ka dhacay waa raadadka nafeed ee ay ka tagaan ayo xanuunkaasi uu ka mid yahay xaaladda dalka oo kale maanta uu ku jirana waxa ay dadkuna u baahan yihiin ilaa iyo labaatanayadii sanay u dambeeyey burburkii dhacay iyo qixii iyo qaxootigii iyo dhibaatadii iyo rafaadkii iyo kufsigii iyo dhicii dadkan ku yimi ee khatar geliyay naftooda waa hubaal inay xanuun ka tageen waa hubaal dadkaasi inay baaritaan u baahan yihiin bulshooyinka iyo wasaaradaha iyo dadka dowladahoodu waxa ay u baahan yihiin inay arrintaasi cilmi baaris ka sameeyaan tirakoobiye ka sameeyaan dadka si gaara loo hubo inay dhinac ka ahaayeen ama qayb ka ahaayeen ama dadkii ku waxyeeloobay ay ahaayeen xanuunada iyo dhibaatooyinkana in si gaara adeeg loogu fidiyo xarumo dhaqan celina la siiyo daawada ugu fiican ee runtii ay u baahan yihiin waa taa aad sheegayso oo psychotherapy-ga ama dawo nafayneed waa in cid ay la fadhiisato xaaladiisana ka warbixiyo ka sheekeeyo haddii heer ay taagan tahay runtii uun caqli celin iyo wax ka saaris ah in laga bedelo haddii heer ay gaarsiisan tahay daawo inuu qaato ama daryeel gaara la siiyana la gaarsiiyo laakiin waa arrin in 10 jeer hoosta laga xariiqa mudan cod dheerna dadkii lagu gaarsiiyo dhammaan dadkii xaaladahaasi soo maray khatar bay ugu jiraan xanuunada dhimir
su-aal kale doctor adigoo aad iyo aad ugu mahadsan barnaamijkaad nagala qayb gashay iyo sidaad noogu sharaxday xaaladahaasi waxaa jira xanuun dadka qaar ay u yaqaanaan mood disorder marka afka qalaad lagu sheegayo qof maalinba nooc dabeecadiisu tahay oo aan meel rasmiyaad ugu soo hagaagta aan jirin ama ay adag tahay
waa xanuun waanu jiraa waana uu fara badan yahay runtii oo dhakhtarada iyo dadyowga daryeelka gaarka u baahan mar walba waan arkaa oo waxaa soo noqnoqda ayaa uu ka mid yahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan ofisiyel yeelaya ama waxaan isagu iska dhigaya ama qof dhacdooyinka dee maalinlihii ay sidan u kala wareejinayaan oo iska daciifa laakiin runtii waa xaalad xanuun u baahanna in daawooyinkeeda la qaato habka loola macaamilayo iyo tan loo manage garaynayana runtii dhakhaatiirta ee aqoontaa ku takhasustay way taqaanaa
waatay doctor aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayayna joognaa su-aashayda ugu dambeysa waxay tahay doctor dadku soomaalidu waxay jirtay kelmaday caado ka dhigteen oo inta badan bulshada laga dhex maqlo qof mar xanuunsaday ama qof siday hadalka u dhigaan mar waashay wuu ladan yahay mooyaane wuu bogsaday male erergaasi runtii waa ka fog yahay rajo qofkan la siiyo cilmi ahaan xanuunada maskaxda ku yimaada ma laga bogsadaa mise sida ay soomaalidu u aaminsan tahay waa ladnaansho mooye bogsasho qofkaasi male
run ahaantii mahmahda soomaaliga ah ma aha mahmah uu xoojinayo ama uu u marag furo cilmiga sayniska ku saabsan maskaxda iyo garashadeeda mana aha mahmah uu taageerayo diinteena islaamku haddii ay waxa inagu aynu naqaanaa oo maanta sugan xanuunada maskaxda ku yimaada inay kala heer duwayhi kala darajada duwayhiin xanuunada waa laga bogsoodaa waa laga caafimaadaa qaarkoodna dib uma soo noqdaane sidaas qofku uu kaga baxaa nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inaan ilaahay cudur keenin ilaa dawadiisana uu soo raaciyey waana xikmad darri wax caqligiina kuma jiro dadaalkay bini aadanka ka fadhiisinaysaa dawa raadinta ayaay ka fadhiisinaysaa culimada iyo khubarada wax yaqaana hal abuur inay sameeyaan oo xal ay u raadiyeen dawooyinka aan cudurada ilaa hadda aan daawo loo haynin ba ay ka fadhiisinaysaa waa rajabeel waa quus waa takoor waa cid alla cid ay u shaqaynayso ama ay u adeegayso mahmahdaasi maaha xaqiiqo la taaban karo oo tirikoob laguma soo samaynin dadkii dunida maskaxda xanuun kaga dhacay ee ka caafimaaday xaqiiqo kuma dhisna dhiirigelin ma aha marka anigu mahmahaha noocaasi runtii mahmahyada in laga saaro wadada ay ku munaasibka tahay ayaa ay tahay mana aha arrin saxa boqolaal aniga shaqsiyan u garanaya boqolaal jeerba ay dhacdaa dawooyinkeeda iyo xaaladaheeda marka ay qaataan qaarkood iyagoon dawana qaadan ayaa ay dib iskaga caafimaadaan oo markaynu garana eg marka qofku aanu fahmaynin sababaha xanuunkan dhaliyey ee uu u tiirinaya awoodo qarsoon iyo waxaan la garanaynin xalkeedana meel fog baa uu iskaga tuuraya laakiin marka aynu garanayno sababta xanuunkan keentay khalkhal maskaxda gudaheyga ama jidhka ka yimid ama wax kimika la xidhiidha ay tahay khalkhalkii marka la hagaajiyana hubaal waxaa qofka inuu caafimaadayo
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha ee toddobaadkan waa naga intaa inta aynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
saaric ilan nuur dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay nala socodsiinaysay sidii dhegaystayaal aad idaacaddeeda qaybtii horeba ku maqlayseen islamarkaana aan warkaba idinku soo tebinay waxaa maanta guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya u gudbiyey mooshinka dhan ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo xildhibaano ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba waxaa haatan nagu soo biiray islamarkaana stuudiyaha nagula sugan wariyahayaga haaruun macruuf xasan balgu horeynba haaruun maxaa ka soo kordhay mooshinkaas
mahadsanid cabdixakiin mooshinkan waxaa la sheegay waa sida ay noo sheegayaan xildhibaanada sheegay inay gudbiyeen una dhiibeen guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka waxay sheegeen inay tiradoodu dhan tahay 92 ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose waxyaabaha kasoo kordhay ugu muhiimsan waxa weeyaan waxyaabaha ay ku eedeynayaan madaxweynaha inuu ku xadgudbay waxay ku eedeynayaan ilaa 8 qodob oo ay ka mid yihiin inuu ku xadgudbay mabaadiida iyo shuruucda isu celinta eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha waasay maaragtay ugu qorantahay warqadda waxaa kale ku eedeynayaan madaxweynaha inuu ku xadgudbay qodobka 10aad iyo weliba qodobka 15aad ee dastuurka federaalka ah oo isla arrinta hoos imanaya waxay tusaale usoo qaadanayaan arrintii ku saabsanayd dibistii qalbi dhagax waxaa kale ku eedeynayaan madaxweynaha inuu ku xadgudbay awoodiisa oo islamarkaana awoodda xilka madaxweynaha waxay ku eedeynayaan inuu sida iyagu hadalka u dhigeen heshiise qarsoodi ah uu la galay hogaamiyaasha eritrea iyo ethoobiya waxay ahayd bay leeyihin iyagu sida ku doodayaan in golaha wasiiradu uu soo jeediyo heshiisyada golaha shacabkuna ansixiyo kadibna madaxweynuhu uu saxiixo heshiisyada waa sida ay ugu qoran tahay meesha waxay kale ku eedeynayaan madaxweynaha inuu ku xadgudbay siayagu hadalka u dhigayaan mabaadiida federaalka iyo islamarkaana inuu iyo duminta si iyagu hadalka u dhigayaan duminta maamul goboleedyada se hadalka u dhigayaan weeyaane qodobka muhiimka marka waxa weeyaan hadii jeer waynu soo aragnay oo 29 xubnood baa saxeixday ama tiradaasaa saxeixday marka la yidhaahdo hadii jeer siyaasadda soomaalida dad baa ka daba yimaado yidhaahda maxaa ku yidhahdaa been abuur baa nalaga sameeyey marka ilaa hadda ma xaqiijin karno inay 29 wada saxeixeen iyo in kale welina lama soo gudbin saxeixii 92 xildhibaan
iyo 2 xildhibaan waayahay haddaynu eegno haaruun dabcan mushinka haatan waa gudbay tiradu ha sugnaato dabcan ama hadhowtal waxay iska bedelaan laakiin se haatan intaynu xaqiijin karno mushinkaasi in dee baarlamaanka la horgeeyey caadiyan markaynu eegno maxaa soo alaahan oo kala hada xigi kara ama la filan kara hanaan noocay marayaan nidaamku marayaan
waynu ka hadlaynaa qodobkaas oo soo laabanaynaa laakiin waxaan maleeynaa in hadda aynu hayno mid kamida xildhibaanada mashiinka geeyay
waan gartay in aad badan maasan taaro dabcan waa ku soo noqon doona dhageystayaal waxa haatan isagana ay si toos ah khadka ugu jira xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo kamid ah xildhibaanada iyagu mashiinka gudbiyay in xildhibaan Cabdi Fataax ma maqlaysaa wayahay ana bal ugu horeyn baba faahfaahin naga sii mooshinkan aad gudbiseen iyo waliba saad gudbiseen
mooshinka maanta galabtan gudbinay waxaan raacnay habraaca rasmiga ah mooshinka marka la gudbiyo waxaa laga eegaa in tiradii halka qaadista oo ahayd saddex meelood oo meel oo ay tahay soo jeedisa halka qaadista noocan oo kala inay tiradu sax tahay baa la hubiyaa waxa kale la hubiyaa qaabka uu soo qoran yahay inuu qaabkii habraaca rasmiga ahaa uu yahay marka waxaa eega gudoonka gudoomiyaha golaha shacabka haddii uu maqan yahayna ku-xigeenadiisa maanta marka nasiib wanaag waxaa joogay gudoomiyaha golaha shacabka iyo xogeeyihii guda baarlamaanka marka wixii loo baahnaa in mooshinku uu noqdo mooshin meelmar oo diiwaanka gala waanu buuxinay waanana laga aqbalay waana loo shaambadeeyey sidaas aanu ku gudbay mooshinkii halka qaadista madaxweynaha ee maanta
waan gartay tirada oo kale dabcan haddaynu tilmaano labiyo sagaashan baa wararku ay sheegayeen inaad tihiin xagga tiradaasi ma intaasaa mise waxba ka bedelay
intaas waa inta ugu yar laakiin sababo xagga amniga ah daraaddeed anaga ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la wadaagno in pointkii ama nuqdadii tirada ahayd intii loo baahnaa in ka badan aan gudbinay waxyaalaha kale sababo xagga amniga ah daraaddeed baanaan hadda u sheegayn laakiin waxaa laga hor akhrin doonaa golaha shacabka xildhibaanada iyo tiradoodaba waxaa laga hor sheegi doonaa golaha shacabka marka ugu horreysta uu golo fadhiisto
marka goormu golo fadhiisana ayaad filaysaan in mashiinkiina golaha la horgeeyo oo la gudagalo
taa waxaa go-aan ka gaari doonaa guddiga joogtada oo ana aan ka mid ahay iyo gudoonka maalinta la keenayo ee laga akhriyayo ajendaha lagu darayo waxay noqonaysaa yana abraax kale oo la dhaco heersaarka ku qoran
waan gartay inkastoo de aad mooshinka qodobo kala duwan oo dee shan qaybood aad u qaybiseen aad tilmaanteen sababaha maxaa haatan ku soo beegay in aad madaxweynaha soomaaliya aad mooshinkan kasoo gudbisaan islamarkaan aad baarlamaanka hor keentaan
arrinta ugu weyn hadda soo korodhay waxa weeye cabsida ballaaran ugu abuurtay iyada oo dalku la sheegayo inuu soo galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo galay heshiisyo uu dalal kale lasoo galay heshiisyadaas waxay halis gelinayaan jiritaanka iyo madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed marka waxaanu dareenay inay tahay waajib dastuuriya oo na saaran inaanu hubino in heshiisyada noocaas oo kale aanu ka hor istaagnayn madaxweynuhu uu dhammaystiro waanu diiday oo si qayaxan buu diiday inuu nala wadaago heshiisyadaas waxa ay yihiin laakiin madaxdiisa ay kala qayb gashay shirarka uu ka qayb galay ayaa si fagaara ah u sheegay heshiisyada waxa looga gol leeyahay marka waa heshiisyo unaan rab waxa weeye mooshinka waxaan rabnaa inuu jawaab ka noqdo arrinta oonu ku ilaalino qarannimada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed dekadaha ummadda soomaaliyeed oo aanu dalkeenu noqon dal si dhib yar loo dhiibi karo madax banaanidiisa oo dal kale loogu
darayo
waxa kaloo kamid a
laakiin dabcan de heshiisyadaasi warbaahintay ku jireen warbaahinta way la hadleen waxa loogu gulleeyay had qaranaysaana idinku aad ogtihiina gaarkii muxuu yahay madaxweynaha iyo dowladduba way ka hadashay horena
madaxweynuhu may ahayn kaalal keliya waxaa waajib ku ah oo dastuuriya in heshiisyada markuu soo galo uu golaha baarlamaanka keeno madaxweynuhuna safaro badan oo mala afartan gaariyuu dabadaha ugu baxay mid keliya wixii dabadaha kula soo heshiiyey iyo wixii is-afgaradyaahee uu lasoo galay nalama uu wadaagin marka waa qodobo dastuuriya oo uu jabiyey ta laakiin annaga noogu muhiimsan waxa weye hadda waxaa nala soo daristay cabsi ku saabsan xagga jiritaankeena marka waxay noola muuqatay in cid kale oo naga sabati bixin karta arrinta khatarteeda leh ee uu madaxweynuhu noo horseeday in ay tahay in
muhiimmaxay tahay cabsidaasi xildhibaan Cabdi Fataax haddaan ku weydiiyo inaanan cabsi uun de si guud u odhan maxay tahay cabsidaasi idinka gaarkaydu ku muuqatay aad dareemaysaa
cabsidaasi waxay tahay inaanu galno heshiis lala midoobayo dal kale inagoo a ogtihiin xuduudaheena inaynaan sugi karin inagoo a ogtihiin dalalka la leeyahay waa la midoobaysaan ama siyaasad ahaada loola midoobay ama dhaqaal ahaan loola midoobay in ciidamadoodii ay nala joogaan oo ay qeyb ka yihiin amisom oo haddana dowladdu ay rabto inay soo gashay heshiisyo bilateral ama labada dowladood ee eritrea iyo soomaaliya ka dhexeeya oo ah in ciidamada kala dowlad kala laga keeno iyo dowladaas ay ciidamadeeda halkan keento waana dowladaha la sheegay inaynu heshiiska midnimo la gali doono marka ciidan dowlad ciidankeedii nala jooga hadii aadan aanu qalankii ugu duugno macnaheedu waxa weeye si dhib yar bay annexation u sameyn karaan oo dalkeenu meesha uga bixi karaa dhammaantiida
waan gartay laakiin marka laga yimaado in wararkaasi soo baxayaan oo warbaahinta siyaabo kala duwan ay ugu soo noqnoqonayeen idinka xaggeena xildhibaanaadtiin xildhibaanadii dowladda federaalka tihiin maxaad caddayn haysaan ama aad ku caddayn kartaan in midowgaasi imanayo oo dabcan saa laysu dhexgelayo
taa waxaa noo caddeeyey dalal madaxdii dalalkii kale ee ka qayb galay wadahadalada noocaasa madaxweynehena wuxuu si cad u diiday inuu nala wadaago xoga ku saabsan waxa ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda wadamada dariska marka taasi waa mid waxaa kaloo yihi muhiima waxaa jiray ku takrifal awoodeed oo si isdabajooga u socday intii uu talada hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaasoo ahayd yani sida loo magacaabo hay-adaha dastuuriga garsoorkii waxaa isku milmay hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta marka taasina waxay mid waajib dastuuri oo isaga saaran oo ku guuldareystay ilaaliyo
xildhibaan cabdifataax aad baan kugu mahadcelinayaa dabcan waqtigaaga dhegeystayaalkaasi waxa ahaa xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya islamarkaana kamid a xildhibaanada mooshinka gudbiyey haddaan dib ugu noqdo haarun macruuf oo studio nagula sugan haye haarun maxaa kaaga baxay dabcan sabaxaaxiya
sax qodobada muhiimka horta eedaha uu sheegay inagu ma xaqiijin karno dowladaha uu madaxweynuhu heshiisku la galayna ma dhihin waxaan ku biiraynaa soomaaliya dowladda soomaaliyana ma dhihin si cadumaysan sheegin oo furan oo saxaafadda uma soo dhigin ma dhihin waxaan ku biirnaa dowladahaasi madaxweynaha iyo madaxweynayaasha kale geeska africa waxay ka hadleen waxay ahayd isdhexgal dhaqaale ilaa hadda inta aan ka hayno madaxda dowladda marka taasi waa taas qodobka kale u baahan in la xaqiijiyo weli filla soomaaliya iyo xarunta madaxtooyadu weli kamaysan jawaabin eedahan laakiin maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda haddii ay ka hadlaan dabcan waan usoo bandhigaynaa dadweynaha qodobka muhiimka waxay tahay dacwadan laga soo gudbiyey madaxweynaha inkastoo ay soo gudbiyeen sida ay hadda sheegayaan 92 haddana waxay u tegaysaa labada aqal labada aqal waa inay dhegeystaan wey labada aqalna waa 329 madaxweynaha xilka qaadistiisu waxa ka qaadi kara uun 3 meelood oo laba labada aqal marka ay fariistaan labada aqaloo wada jira marka waa waxa weeyaan tiro 220 xildhibaan haddaysan ahayn 219 xildhibaan marka waa tiro aada u badan in marka lasoo jeediyo mooshin ama la keeno dacwad ka dhana madaxweynaha inay dhacdo ay meel marto laba kala duwan bay maaragtay ayay noqon karaan marka waynu dhegeysan doonaa maalmaha soo socda labada dhinac badan fursad baynu siin doonaa dhinaca madaxweynaha iyo dowladda iyaguna si ay isku difaacaan hadda waxaynu la hadalnay xildhibaankan oo kamid a dadkii soo gudbiyey mooshinkan waxaynu ka shaqayn doonaa ku dadaali doonaa dhinaca kalena inaan hela iyaguna si ay isu difaacaan
aad iyo aad baad haarun macruuf u mahadsantahay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa washington
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha waxaa noo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa jira aadanuhu arrimo uu iskusi u arko iyo qaar aragtiyo kala duwan uu ka leeyahay dhaqan ahaan waxyaabaha la aaminsan yahay waa lagu kala duwan yahay dharka sida loo xirto waa lagu kala tegan yahay oogada qaybaheeda bannaan in la banneeyo iyo meelaha ay tahay in la qariyo waa lagu kala duwan yahay in doora oo ka mid a jaadadka cuntada ayaa dunida qaarkeed laga quutaa meelo kalena waa ka garanuugo laguma hambaaso guurka iyo sida loo gunto arooska iyo hababka loogu dabaaldego gudniinka carruurta iyo hiddaha ku sainsaaban intaasba siyaadaha loo farsameeyo ummaduhu waa ku kala duwan yihiin tu walbana هذا أي كله هذا هاي أي الله بونه لا توصل سيدو كله أنش حوانا كسنة وح وياهي إيو وح أنا هاي أنا قف في كوك على جوق أنصدو أي سوين لا سوق خلاف سينه وحي كراه مظهره كوك لا تجنيهين مو جنا عديرة دريس عرمته هاي قروح ذو وح عيت هاي ما وح لا دومين كراه أو عبر له با ما سوى وح قف والبمان كيسة si ugu dhigano in la isku raaco ay adag tahay si kastaba ha ahaatee qaamuska af Soomaaliga ee Yasiin Cismaan siduu ku laqbeeyay quruxdu waa tilmaanta la siiyo wixii loo bogo ama la jecelaysto ama isha deeqa iyadoo laga eegayo dhinacyada midabka qaabka abuurta isla leekaanta daqdaqaaq wanaaga xarragada farsamada farshaxanimada iyo waxay soo raaca kulka waxyaabaha qurxoonay waa badan yihiin tan dumarka intaan isku koobo aan iraahdo gabadha qurxoonay tilmaamaha ay leedahay waa kuwe maxay dheer tahay kuwa la ceyniga ah guud ahaanse soomaalidu sidee bay u tilmaantaa gabadha qurxoon malahayga jawaabta su'aashaas halka ugu haboon ee loogu irkan karaa waa suugaanta maansada ee raggii hore ay ku kala dhigdhigeen إن أنت قرحون يصير أهان موقالك أي لا ذهي قبيا كستا وإنتو قبرت على هذا أما أنت مرنا بمجف وإن يتحو تلمامة دورة أو قرح ليدا أو مرق أقرد لغنائيو تلمامة هاسو لما ودو إن سوماليدو أي بذيبا اسكو رعسان تاي وحاكمي ذا إن قبضو لا ذهي تممدو أو سوغل أه سرحان يأيو فور داشان أو أنفو سريخ لهين sangaroor ruuban oo shubban sunniye higil ah inda cadcad oo waaweyn oo aan dibadda u soo baxsanayn isla markaasna aan god ku jirin cidid iyo afmadow dhex dhuuban oo suulka iyo murugsatada lagu koobi karo tusaarayaal dhowra oo arrimaha ku saabsan aan soo bandhigo una horaysiyo Yusuf Madobe Gabyaale Orange Radio Ferobio daha kaas oo 1912kii isagoo markaas naagadoona tiriyay gabay dheer oo dhaxtaar uga dhigay mahaya saarkaygu si faahfaahsan wuxuu Yusuf gabaygaas ugu sheegayaa hablaha kuwa aanu doonayn inay xilihiisa noqdaan isagoo marka ugu dambeysana farta inoogu fiiqaya tilmaamaha uu rabo inanta uu guursan doonaa inay yeelato oo maxay yihiin waa inaysan aad u shishlaane ay dhuubnaataa isla markaasna aysan noqon ruux engegan oo gasiin kastoo ay jidiimataa uusan oogadeeda ka muuqanayn waa inay dhexdu yaraataa markay soconayso ay gacmaha saydaa sanqaroor lala asqaraara ay yeelataa ilkaheedu ay sida cudbiga u cadcadaadaan timaacil asan oo madow badanna ayalata wuxuu yiri salool dhumuc yar oo wada sinseeman lama saluugeena saway in gagan soor gadley ma haya saarkayn kol haday gadoob siiban tahay naaga waasina oo ay goroyo seetaysan tahay ma haya saarkayn sankasa waxaan ka taagoon hablaha wada saluugaba marun buu saxaawuhu midan doonaye isiine dhexdo sadiqa labadeeda sabar tii la kala soocay lag suubaana sayidada gacmaha tima sawaakiina sanqaroox la daawado ilkaha suufka laga yeelay sadrigaygu taasu rabaa si alla yeelaaba allahu naxariistee maansayahankii caanka ahaa ee cali cilmi afyeran la oran jiray ayaa horaantii 1906-nadii wuxuu isna gabayadiisa qaarkood aad ugu amaaray gabar uu bilicdeeda la ashqaraaray dabadeedna uu jacaylkeedu maanseeyey sanqaroorka suuniyaha salxanyaha timaha si walba ayuu tilmaanta quruxdeeda ugu dheeraaday ugu dambaystiina wuxuu ka soo saaray ruux aan meel laga saluuga lahayn oo la moodo inuu isagu gacmihiisa ku samaystay wuxuu yidhi sanqaroorka laga saaray iyo suuniyihii iyo foolka سلامت یه شرکت را کل کهی سرکت که های چوکتو سلحانی ها وچیگه یتیمه ها سوری عرم مودو سعب که یه نور کاره کل کهی گرب که که سارتو اما یه را هستی سعوتو اوی سانت تیرین ایسو سوقی بنان یه کل بان مرین کسی گاییم مرکالی علی علمی او سلگوه دا امان یه وکی لها موقال که کوره تو مرکو او دا مشاحای میسان که گورتی لگه ماشو سعون ایسو او دقعان تا سیده مهر بحیو میل لشوی مودو دحده مداغا تیمهو سیدی مهرگی سورا اندها او مرایده افکو دحولم میگاگا میدب که شمسده سو بحده ایه موده گلابیده میشان که ایگابا یفتانی وی معان تاییم سیده که موقت تحییه یعنی دین مریه تسال احان تا انو سوقاتی اوگه دکریه ما احاینه تلمامه ها قروح دا دو مرکا وحا خدیه هر اگو تیلی تیلی حرقه تلاباقات که منی سامن لافیوت که ایو که عمسای رده مرکا عیسو عن عیسو اسماعیل مره او میره او دوان تا گور سده وانی نیا واکی که ارن تیلی میدی دوده سیلانی سو سعود دم اراد له او لغه ها درن دوری دا و در حمه وینه نهوی تلابه دا دکه یعن لگا دیدینه وحو ربا سعود دگن یعن دک دک آهین اسلا مرکاس نعیه چی دیو وحسی ایسان کم موغن بگستیال رمز که دقن که یهی دو مان تارکا اینو چوگو باینو تو دوات کسو اعدل یکو کاله حدو ای بایدمو
هذه يد بمثل أحمد فرح علي إذا جاء أولا نسعتني برنامج كاسي لغنكي دالك تريد سنستان و VOA واشنطن أعطلنا سيدو يدين كسو قاعدة يوم يزي قاسبة كسو دواد فنان ك حسين جوغله يهستي سي سلاخة
gaagay statistu la xayay wili bay Hussein shirka jaamacayn dhigaysiyal aan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeena fiidnimo waani Cabdi Hakeem Maxamed Shirwaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo Bashir Abi Kar Abdullah iyo Guud Ahmed Maala fiyo wadale nabadgelyo
joke about.